ุกกับทอง
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากุกกับทอง
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้ากุกกับทอง
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคกายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแป๊ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแป๊ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแป๊ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแป๊ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแป๊ช็อปเขาจัดให
้แอปแป๊ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
8864 สำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันนิดากันนะคะ
คร
ับ
ผม
สวัส
ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคร
ับ
ค
ุ
ณ
ผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับเราก็พาฝั่งไปที่ที่นี่ที่นี่แล้วก็หลายๆแห่งนี้นะคะพอขึ้นไปแถวภาคเหนือเนี่ยเราก็อดไม่ถึงไม่ได้นะคะว่าช่วงนี้อีกไม่กี่ปีนี้นะคะมีการพูดถึงกันเยอะในเรื่องของการลงทุนในลาวในพม่าหรือว่าผลกระทบจากการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนนะคะที่จะมีผลในทางธุรกิจวันนี้เราลองมาคุยในแง่มุมนี้บ้างดีไหมคะ
ครับเรื่องของประชากรอาเซียนนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเศรษฐกิจนะครับมีเฉพาะทางด้านมีทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องที่มีผลสนใจมากที่สุดเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะนำโฆษณาของนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าผู้ประกอบการของไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นในลาวแล้วก็ในพม่านะครับยกตัวอย่างเช่นดร.นรินทร์สาราตวัฒยานะครับก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งนอกจากจะเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในลาวและในพม่าแล้วเนี่ยดร.นรินทร์ยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษคณะปฏิรูประบบเศรษฐกิจของกระทรวงการเงินของลาวนะครับแล้วก็เป็นทั้งกรรมการคณะกรรมการวางแผนแม่บทเศรษฐกิจการค้าของพม่าอีกด้วยครับน่าสนใจมากครับลิดาครับ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับดร.นรินทร์ได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาฐกถาบรรยายในงานศาสตราจารย์สังเวียนฟอรัม2012นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า AEC 9ใหม่ธุรกิจไทยลุกอย่างมีชั้นรับอย่างมีเชิงซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้นั้นคุณภาวินีเจริญยิ่งแห่งนักสิทธิมติชนเนี่ยได้สรุปใจความที่น่าสนใจในการปาฐกถาครั้งนั้นว่าในคอลัมน์ SME 9ทัน AEC ครับ AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่15สิงหาคม2555นะครับซึ่งรายการของเราอยากจะนำเอาแนวคิดบางด้านที่น่าสนใจของดร.รินมานำเสนอท่านผู้ฟังใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มาทำความเข้าใจกันนะคะว่าเมื่อกี้นี้คุณธีรภาพก็บอกแล้วนะคะว่า AEC เนี่ยนะคะย่อมาจากอะไรนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าเพื่อนบ้านอย่างลาวเนี่ยนะคะรู้จัก AEC ก่อนไทยเอ๊ะน่าแปลกใจไหมนะคะค่ะประเทศลาวเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่น่ารักมีวัฒนธรรมที่สวยงามมี GDP ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีศักยภาพทางการเมืองที่เรียกได้ว่ามีความมั่นคงอาจจะแตกต่างจากการเมืองแบบบ้านเรานะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยอะไรเงี้ยนะคะคนลาวเนี่ยรู้จักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยมาก่อนนะคะเรียกได้ว่ารู้จักกันมานานแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีการแข่งขันว่าทราบหรือไม่ว่าเด็กในประเทศใดเข้าใจเรื่อง AEC ปรากฏว่าประเทศลาวเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ได้ที่1ของเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่รู้เรื่อง AEC มากกว่าเด็กไทยซะอีกนะคะค่ะการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยทำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละค่ะประเทศลาวเนี่ยนะคะก็จะมี 4G ใช้ในเดือนตุลาคมปีนี้เองนะคะแล้วก็ 3G เนี่ยเขาก็ใช้มา2ปีแล้วขณะที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใช้แล้วก็ประเทศลาวเนี่ยก็มีดาวเทียมเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยนะคะเขาก็มีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมายถ่วงความเจริญเราฟังแล้วเราจะงงๆนะคะเดี๋ยวคุณธีรภาพจะอธิบายขยายความนะคะค่ะแต่ไทยเราไม่มีกฎหมายนี้นะคะเป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อการต้อนรับสู่การเป็น AEC เพื่อป้องกันการโกงกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อเป็นเกราะให้คนลาวด้วยกันเองและชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยไปแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มี GDP สูงมากแล้วก็มีรสนิยมการบริโภคที่ดีมากด้วยจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือทัศนะเบื้องต้นนะครับของดร.นรินทร์สารโนทยานนะครับนักธุรกิจที่ไปลงทุนในลาวนะครับการที่เรานำมาทัศนะของท่านมาเสนอท่านผู้ฟังก็พูดได้ว่าเป็นทัศนะที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องการมาชี้นำนะครับก็เป็นการที่ท่านผู้ฟังคงจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังว่าความน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับเราก็พิจารณาว่าเป็นทัศนะที่น่าสนใจจึงนำมาเสนอกันนะครับดร.นรินทร์สารโนทยานยังบอกอีกว่ารถยุโรปในลาวนั้นเอาก็จริงๆถือว่าเป็นรถโลคลาสนะครับเนื่องจากการนำนำเข้านั้นไม่เสียภาษีนะครับถ้าขับลัมโบกินี่เขาบอกเป็นคนประชาชนคนธรรมดารถไฮคลาสของคนลาวก็คือ Toyota Fortuner Champ หรือ Toyota Camry นะครับดร.นรินทร์ยังบอกว่าคนที่ใช้ก็คือมหาเศรษฐีกับคณะรัฐมนตรีของลาวนะครับของรัฐบาลลาวจะใช้ Toyota Fortuner Champ หรือไม่ก็ Toyota Camry เมื่อก่อนคนไทยเป็นอันดับหนึ่งในการค้าขายกับลาวแต่ปัจจุบันนี้อันดับของไทยตกไปอยู่อันดับที่5ซึ่งเราเคยเป็นอันดับที่1แต่เราแข่งขันกันเองจนทำให้เราไปตัดราคากันเองไปทะเลาะกันเองดร.นรินทร์ยังบอกว่าปัจจุบันนี้จีนเป็นนักลงทุนอันดับ1ของลาวนะครับอันดับ2คือเวียดนาม3คือญี่ปุ่น4คือเกาหลีและ5คือสิงคโปร์การลงทุนในลาวนั้นไม่ยากครับเพราะรัฐบาลพยายามทำให้เป็น one stop service ทุกอย่างและเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นสิ่งที่ลาวต้องการมากที่สุดคือการลงทุนที่จริงใจซึ่งคนไทยไม่ค่อยจริงใจแต่ต่างจากจีนเวียดนามญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่ให้ความจริงใจกับลาวมากกว่านะครับอันนี้เป็นทัศนะของที่ปรึกษาพิเศษคณะปฏิรูประบบเศรษฐกิจของกระทรวงการเงินของเรานะครับดร.นรินทร์สารโนทยาน
ค่ะในแง่มุมบางแง่มุมในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะดร.นรินทร์สารโนทยานก็ได้ให้ เขาเรียกว่าให้ประเด็นไว้นะคะว่ากฎหมายลาวเนี่ยห้ามมีกิ๊กอุ้ยผู้หญิงอ่านแล้วก็แหมดีใจเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครแอบมีกิ๊กมากกว่ากันนะคะอีกเรื่องก็คือกฎหมายเนี่ยนะคะที่ผู้ชายไทยที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปที่ประเทศลาวเนี่ยนะคะไปยุ่งกับแม่หญิงลาวไม่ได้เลยนะคะเพราะอาจจะติดคุกได้เนื่องจากกฎหมายของลาวห้ามมีกิ๊กที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต่างชาติชอบไปที่ประเทศลาวแล้วไปหลอกแม่หญิงลาวทางการลาวจึงออกกฎหมายห้ามข้อนี้มาถ้าอยากจะแต่งงานกับแม่หญิงลาวเพื่อจะได้สิทธิ์ในการทำธุรกิจในประเทศลาวเนี่ยนะคะหากตรวจสอบว่าแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วแล้วไปแต่งงานซ้ำซ้อนเนี่ยจะถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ทั้งหมดที่ลงทุนในประเทศนั้นฟังดูน่ากลัวนะคะคุณธีรภาพแต่ว่าดิฉันมองว่าอันนี้ให้หลักประกันได้ดีมากเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะคะยิ่งของไทยเนี่ยไม่ได้เขียนว่านายธีรภาพโลหิตกุลสามีของใครอะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวดิฉันก็ไม่ได้บอกว่านางฤทธาจันทรศักดิ์เป็นภรรยาของใครอะไรเงี้ยนะคะแต่ของเราเนี่ยเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราสามารถที่จะดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชนของชาวลาวนะครับจะมีการระบุถึงคู่ครองอยู่ด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่ามีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็จะคิดจะไปแต่งงานกับแม่หญิงลาวเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบถูกดำเนินคดีได้แต่ในทางกลับกันนะครับคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะครับยังไม่มีพันธะแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงลาวอย่างบริสุทธิ์นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เห็นตัวอย่างมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนนักเขียนสารคดีนะครับได้ไปแต่งงานกับสาวลาวนะครับอยู่ที่เมืองหลวงพระบางก็จะได้รับความชื่นชมจะได้รับความนับถืออย่างสูงมากเลยนะครับเพราะว่าถือได้ว่าจะทำอย่างถูกต้องตามธรรมนองของธรรมถึงเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในลาวพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนักธุรกิจลาวของผู้บริหารของผู้ว่าของเจ้าแขวงนะครับของเจ้าเมืองต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปทำธุรกิจแล้วก็หวังว่าจะทำให้ธุรกิจคล่องตัวขึ้นโดยการไปหลอกสาวลาวนี่คงต้องเลิกคิดเลยนะครับดร.นรินทร์บอกว่ารัฐบาลลาวนั้นสนับสนุนเรื่องการลงทุนในเรื่องอะไรบ้างครับน่าสนใจมากครับอันแรกอันดับแรกคือโรงพยาบาลครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าคนลาวที่มีฐานะนั้นต้องข้ามมารักษาพยาบาลที่หนองคายแล้วก็อันดับแรกคือหนองคายอันดับต่อมาคืออุดรธานีแล้วก็ที่มีศักยภาพสูงหน่อยมีฐานะเศรษฐกิจมากหน่อยก็มาที่กรุงเทพเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลลาวสนับสนุนการลงทุนเรื่องโรงพยาบาลโรงแรมการบริการการท่องเที่ยวเครื่องอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมนี่คือสิ่งที่ลาวต้องการถ้าจะไปลงทุนในลาวต้องศึกษาและเข้าใจในวัฒนธรรมกฎหมายและเคารพกฎกติกามารยาทของเขาและพยายามอย่าทำตัวเด่นจะต้องแข่งขันกันอยู่ในกรอบในกฎระเบียบห้ามเล่นตุกติกถ้าตุกติกปุ๊บรัฐบาลลาวจะเล่นงานทันทีอันนี้รัฐมนตรีแนะนำนะครับบอกว่าขอแนะนำว่าถ้าจะไปลงทุนในลาวจงหามิตรที่ดีและเพื่อนคู่คิดหรือพาร์ทเนอร์ที่ดีให้เดินไปที่กระทรวงการค้ากระทรวงเดียวหรือสำนักงาน BOI ของลาวนะครับอยากลงทุนอะไรไปที่นั่นไม่ต้องไปหาโบรกเกอร์ที่ไหนเพราะจะโดนคนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองออกประเด็นนี้น่าสนใจมากครับผมคิดว่าถ้าใครจะมาลงทุนในประเทศไทยก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาตุกติกมากผมว่าก็คงจะไม่ดีนะครับคุณจิตดาครับ
ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณธีรภาพนะคะถ้าหากว่าฟังดูสาระสำคัญที่ดร.นรินทร์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าไปแบบซื่อตรงๆนะคะไม่มีเงื่อนงำหรือว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆเนี่ยก็น่าจะทำธุรกิจในลาวได้อย่างดีนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบแผนหรือรูปแบบที่ดีเราหลงทางหรือเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคุณธีรภาพทำไมกลายเป็นว่าคนที่จะหลอกเราเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นคนไทยด้วยกันเองนะมาตัดตอนเหมือนกับว่าคนที่ทำอาชีพโบรกเกอร์เนี่ยชอบมีรายได้ด้วยวิธีง่ายๆคือไม่ออกแรงไม่ใช้สมองอะไรนะคะใช้เพียงแค่ว่าแค่แนะนำหน่อยเดียวก็อยากจะได้เงินแล้วนะคะ
ตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงครับคุณลิดาครับผมมองว่ากรณีที่แบบว่าอยากจะลงทุนแล้วไปหาโบรกเกอร์นั้นไม่ใช่มีแต่เพียงโบรกเกอร์ไทยเท่านั้นครับเรื่องนี้ผมเคยได้ยินเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าโบรกเกอร์ของที่เป็นคนลาวแล้วก็มีอาชีพในการหลอกลวงนักธุรกิจไม่ใช่เฉพาะไทยครับ ทำเป็นว่าจะติดต่อทำการค้าทำการลงทุนให้นะครับแล้วก็เรียกเงินนะครับแล้วก็พาไปเลี้ยงพาให้นักลงทุนเนี่ยออกเงินให้ในที่สุดก็ล้มเหลวอย่างนี้ก็มีนะครับคือโบรกเกอร์ที่หลอกลวงนั้นไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยก็มีทั้งคนลาวด้วยแหละครับอันนี้ก็ทั้งสองด้านครับคุณลิดาครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเดินเข้าไปที่กระทรวงการค้านะคะก็จะเทียบเท่ากระทรวงพาณิชย์ของเราไหมคะคุณธีรภาพ
ใช่ครับ
น่าจะใกล้เคียงนะคะค่ะแล้วคราวนี้เราลองไปดูประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราดีไหมคะคุณธีรภาพอีกประเทศหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือสหภาพพม่านะคะค่ะดร.นรินทร์สาระโนทยานก็ได้ให้แง่คิดว่าสหภาพพม่าเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าไทยประมาณ30ปีนะคะแต่ความจริงเนี่ยหาเป็นเช่นนั้นไม่นะคะเพราะว่าการที่เขาปิดประเทศยาวนานมาขนาดนั้นแล้วก็อยู่ได้โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยว่าเขาอยู่ได้อย่างไรนะคะค่ะประเทศสหภาพพม่านั้นมีประชากรเทียบเท่ากับประเทศไทยเลยคือ60กว่าล้านคนแล้วก็ยังมีที่ไม่แท้จริงอีกประมาณ40กว่าล้านคนยังไม่รวมชนเผ่าต่างๆที่มีปัญหานะคะเช่นโรฮิงญาประชากรของพม่าจึงมีมากกว่าประเทศไทยแล้วก็มากกว่าประเทศลาวกับกัมพูชานะคะมีอาณาเขตใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติพร้อมอยู่ทุกอย่างเลยนะคะค่ะคำถามที่ถามว่าทำไมเมืองหลวงของพม่าจึงย้ายจากย่างกุ้งไปที่เนปิดอร์คำตอบก็น่าจะเป็นเพราะต้องการเปิดประเทศแล้วก็เป็น AEC นั่นเองนะคะคุณธีรภาพคะในฐานะที่ไปประเทศพม่าบ่อยๆเนี่ยนะคะเปรียบเทียบได้อย่างไรคะว่าเมืองหลวงเก่ากับเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะเพื่อต่อการเป็น AEC อย่างไร
ครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเมืองหลวงเก่าย่างกุ้งอาจจะแออัดแล้วนะครับหรือว่าพัฒนาได้ยากรวมทั้งถ้าเปรียบเทียบตามภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเนปิดอร์ก็อยู่ใกล้กับจุดตัดของชุมทางการค้าในช่วงที่เราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตนะครับมากกว่าที่จะเป็นที่ย่างกุ้งนะครับแต่ว่าตอนแรกที่มีการโยกย้ายเมืองหลวงกันเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เหตุผลเรื่องนี้ครับเท่าที่ทราบนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่กล้ายืนยันนะครับว่าเป็นเหตุผลใดกันแน่ตอนแรกๆเราจะบอกว่าจะมักจะได้ยินว่ามีหมอดูนะครับชื่อดังของพม่าแล้วก็เป็นหมอดูที่ผู้นำทางทหารของพม่าเนี่ยนับถือมากซะด้วยนะครับบอกว่าควรจะย้ายเมืองหลวงเพราะว่าที่ย่างกุ้งนั้นง่ายกับการที่จะถูกโจมตีโดยมหาอำนาจเพราะว่าเวลานั้นตอนที่พม่ายังไม่เปิดประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยนะครับเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยพม่าก็ถูกกีดกันถูกคว่ำบาตรถูกแซงชั่นจากมหาอำนาจยุโรปแล้วก็อเมริกาอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำทำนายว่าถ้าไม่ย้ายเมืองหลวงเนี่ยจะโดนบอมจะโดนโจมตีเหมือนกับที่อิรักโดนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เนปิดอร์ซึ่งเป็นชัยภูมิที่มีภูเขาล้อมรอบอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยืนยันได้ครับเพราะว่าเป็นการย้ายเมืองหลวงที่รัฐบาลทหารพม่าในสมัยนั้นไม่ได้อธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างเป็นทางการกับประชาชนของเขาและกับโลกครับคุณลิบดาครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเมื่อไม่มีคำอธิบายเราก็อาจจะแบบอนุโลมได้ว่าอาจจะเป็นการย้ายเพื่อเป็นการเปิดประเทศแล้วก็เป็นการรองรับ AEC อย่างที่ดร.ว่านี้ก็คงจะบอกว่าผิดหรือถูกก็คงจะไม่ได้หรอกครับถือได้ว่าเป็นทัศนะหนึ่งที่น่าสนใจก็แล้วกันนะครับคุณลิตาครับ
ค่ะอาจจะคล้ายๆกับสมัยที่ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะคะก็มีความคิดว่าอยากจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่เพชรบูรณ์หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะคือเปลี่ยนฮวงจุ้ยเมืองจากอยู่ปากแม่น้ำเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ที่เรียกว่าเป็นที่ราบสูงในหุบเขาเลยนะคะอาจจะคล้ายๆกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการขยายเมืองเนี่ยนะคะยิ่งขยายไปก็ยิ่งไปทำลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกอาหารนะคะที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกเลยนะคะตอนนี้เราเอาบ้านจัดสรรไปลงบนพื้นที่ที่เป็นพื้นดินดีสำหรับปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะเลี้ยงคนนะคะ
ครับคุณลิตาครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่จอมพลป.พิบูลสงครามจะย้ายเมืองหลวงไปจากกรุงเทพไปอยู่เพชรบูรณ์ตอนนั้นปรากฏว่าทำให้ถึงกับรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยต้องลาออกครับเพราะว่ามีคนลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในสภาเยอะนะครับแต่ว่าการย้ายเมืองหลวงของพม่านั้นไม่ต้องศึกษาใคร ไม่ต้องไปถามความเห็นใครนะครับก็ย้ายไปเลยแล้วก็สั่งให้คนย้ายตามไปเลยราชการก็จำเป็นต้องไปอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจครับในประเด็นที่ดร.ริงมองว่าการได้เหมือนรวมนั้นเป็นการเปิดประเทศและก็เป็นการต้อนรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่าในปีดอมีอะไรที่น่าสนใจจริงแล้วก็จะมีการทำงานผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักฟังข่าวแค่สักตู้นึงและช่วงหน้าเรามาพูดคุยคำตอบนี้กันดีไหมครับคุณอาจารย์ครับ
ค่ะงั้นก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ท่านฟังนิดนึงนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dna.radiothai.com อีกครั้งนะคะ dna.radiothai.com เดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่ากันต่อว่าที่ในดอนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสักครู่ค่ะ
เราควรเดินหน้าไปตรงนั้นเพื่อรักจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสำคัญในสังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมันคงร้องไห้อาเซียนมันคง